Mijiet ħaddu sem fil-mixja mal-President it-tieni edizzjoni li fija imxew ukoll il-President Mirjam Spiteri de Bono, il-Prem-Ministru Robert Abela u l-Kap Nazzjonista Bernard Gregg, flimkien ma' diversi politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-mixja mill-Palazz ta' San Anton intemmet fi Pjazza San George il-Belt Valletta u dim il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. Fid-diskors tagħha, il-President Spiteri de Bono tkellmet dwar il-ftehim il-ġdid bejn il-Malta Community Chest Fund u il-Gvern, fejn qalet li il-Gvern se jieħu over ir-responsabilità għall-fondi ta' mediċini għall-pazjenti li jsofru mill-kanser. U saħqet li il-fondazzjoni se tkompli tagħti l-appoġġ lil dawk fil-bżonn. Sostniet li l-MCCF tipprovdi appoġġ mhux biss lil dawk li għandhom bżonn il-kura onkoloġika, iżda wkoll tipprovdi appoġġ f'oqsma oħra ta' bżonnijiet soċjali. Il-President qalet ukoll li l-MCCF se tagħmel sforzi oħra biex jinġabru fondi din is-sena fosthom l-istrina u konfermat li l-attività tal-Boxing Day Fundraiser ser issir passoltu. Waqt li ħeġġeġ lil dawk preżenti għal-maratona biex juru l-istess spirtu ta' solidarjetà murija matul il-mixja fil-ġimgħat li ġejjin. F'attivitajiet oħrajn ta' ġbita fondi speċjalment l-istrina. Il-Prim Ministru Abela wara ta' donazzjoni ta' 20,000 euro lill-MCCF ġejjin mill-Fond għall-Kawżi Ġusti. Fis-tħarriġ tal-Opinjoni Pubblika, ippubblikat fil-Ġurnal tal-Ħadd Malta Today, juri li ż-żewġ partiti ewlenin, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, qegħdin prattikament ras imbras. Fil-fatt, il-Partit Nazzjonista jġib 46.3% waqt li l-Partit Laburista jġib 45.3%. L-ADPD iġib 4.1% u partiti oħrajn iġibu 4.2%. It-turnout huwa ta' 70.6%. Joħroġ ukoll li l-Partit Laburista jagħmel qabża fil-polls wara r-preżentazzjoni tal-budget, iżda din mhix biżejjed li jgħaddi lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jgħaddi punt minimu vantaġġ li voti fisser vantaġġ ta' 2600 vot. Is-survey sar wara il-budget u ħabat mal-reazzjonijiet tad-diskorsi tal-budget mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg u l-Prim Ministru Robert Abela u l-kontroversja imdawra mal-kwistjoni tal-Ministru Clayton Bartolo. L-isħarix tal-Malta Today iżda wkoll jikkonferma li Gregg f'dak li hu Trust Barometer huwa 18-il punt wara il-Prim Ministru Abela. Hawnhekk Abela iġib 43.2%, Bernard Gregg 25%, waqt li 31.8% ma jivvutawx f'ternaw ta' 70.6%. L-istħarriġ juru wkoll li l-PN huwa fdat bil-finanzi tal-pajjiż bi 15.5% tal-votanti, waqt li l-Labour huwa fdat bi 28.2%. Joħroġ ukoll li l-budget kien milqugħ tajjeb, b'rating ta' 3 minn massimu ta' 5. Iżda joħroġ ukoll li minkejja l-tuħ estensiv fit-taxxa li jgawdu minnu daw tal-middle class u anke il-lower class, huma biss 24.2% li qalu li jilqgħu biktar flus fil-but. 15.3% qalu imorru għar fil-budget u 36.1% iħossu li baqgħu fl-istess pożizzjoni ta' qabel. F'intervista li kellu l-Prim Ministru Robert Abela fis-Sunday Times of Malta sostna li huwa riżolut li ma jitlobx għar-riżenji tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri minkejja li f'rapport il-Kummissarju għall-Istandards sabhom ħatja li kissru l-etika. Abela jsostni li ċ-ċirkostanzi ta' dan il-każ fundamentalment huwa differenti minn dak ta' Justine Caruana li kienet irriżenjat minn Ministru għal-Għawdex fis-sen 2020 wara rivelazzjoni ta' kuntratt abbużiv li ngħata li s-sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic. Qabela qal li ċ-ċirkostanzi ma jixraqx li Clayton Bartolo u Clint Camilleri li jirreżenjaw mid-dmirijiet tagħhom. Il-Prim Ministru qal li Amanda Muscat, is-sieħba u llum il-mara ta' Bartolo, ħadmet is-sigħat kollha u l-Kummissarju tal-Standards ikkonferma li dan ma kienx impjieg fantasma. Id-diskrepanza tinstab fi tranzizzjoni mill-rwol tagħha bħala segretarju privat għal dak ta' konsulenta. Qabela saħaq li hu itterminara l-kuntratt fis-sena 2021 u ħa azzjoni 3 snin qabel il-ħruġ ta' rapport. Mistoqsi għaliex il-rapport jonqos milli isemmi dan qabela jgħid li dan għaliex il-Kummissarju qatt ma staqsih inkella kien jgħidlu dak li jaf. Dwar jekk Muscat u se tagħti lura l-flus il-Prim Ministru ma jgħidx u jinsisti li l-kontroversa iddur madwar 16,000 euro diskrepanza fil-paga. Isemmi il-proċedura li teħtieġ li r-rapport jiġi diskuss fil-Kumitat Parlamentari għal ħarsin tal-Standards fil-ħajja pubblika. Mistoqsi dwar l-influenza tal-Gvern fil-Kumitat qabel jiddefendi l-integrità u jsemmi l-indipendenza tal-Speaker li mexxir. Waqt li jara fil-nuqqasijiet fl-ingaġġar ta' konsulenti imsemmija mill-Kummissarju għall-Standards jindika l-ħtieġa ta' riforma. Fl-intervista l-Prim Ministru jsemmu wkoll dak li sejjaħ ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista meta sejjaħ għall-protesta barra il-Parlament it-tnejn fil-għaxija. Qabel qal li dawn organizzaw protesti dwar akkużi ministerjali waqt li deputati nazzjonalisti esploitjaw is-sistema matul is-snin. Allega li deputat nazzjonalista Toni Bezzina ilu jirċivi salarju annwali ta' 51,000 euro mingħajr jattendi il-post tax-xogħol. Bezzina huwa impjegat mad-Dipartiment tal-Xogħlijiet Pubbliċi. Qabel qal li rapport dwar dan tressaq lill-Kummissarju dwar l-Standards. Qabel akkuża lil Bezzina li ħa vouchers iffinanzjati mit-taxpayers waqt li naqas li jwettaq dmirijietu. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech jisostni li fl-attentati tal-Prim Ministru Qabela li jipprova jitfa taħt it-tapit dwar l-iskandlu li qed jiffaċċja l-Ministru Clayton Bartolo mhux se jirnexxu. Sostna li Qabela m'għandux iċekken jew inaqqas il-rabja tal-poplu dwar dan il-każ. Rapport tal-Kummissarju dwar l-Standards sab li l-Ministru għall-Turizmu flimkien mal-Ministru għall-Għawdex abbużaw mill-poter u kisru l-etika ministerjali billi taw pożizzjoni lil mara ta' Bartolo Amanda Muscat. Bartolo għamel apologija waqt li Kamilleri qal għamel kollox kif meħtieġ minħa tiegħu il-Prim Ministru qal li mhux se jkeċċihom. Il-Kap Nazzjonista fi diskors tiegħu ħeġġeġ li l-poplu joħroġ jipprotesta barra l-Parlament biex juri lil Prim Ministru li situazzjoni mhix aċċettabbli. Iparaguna dan l-iskandlu ma' l-eks membri tal-kabinet Justin Caruana u anke Rozjan Kutajjar li t-nejn kienu imkeċċija fuq rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Grek qal li qisu jidher li Qabela jitfa' l-piż meta jkun hemm nisa involuti. Qal li f'dan il-każ għaliex kienu rġiel Qabela ma aġixxiex. Wieħed li gvern nazzjonalista jimxi b'mod differenti u mhux bħal Labour. Sosna li il-PN jiżgura li japplika r-regoli ma' kulħadd u b'hekk kulħadd ikollu ċans ugwali biex jikseb suċċess. Dwar it-traffiku ikkawżat minn Sigma Conference, Grek sosta li l-gvern għandu jieħu t-tort u mhux l-organizzaturi, qal li nuqqas ta' PNR u investiment gerrex lil Sigma lil hemm, hekk kif il-konferenza ewlenija tagħhom is-sena d-dieħla ser issir issa f'Milan. Para riżultat, Malta qed titlef opportunitajiet ta' investiment barrani minħabba nuqqasijiet tal-gvern.